Krásné ráno vám všem, sestry a bratři. Vítám vás v tomto našem dnešním společném shromáždění nedělního dne. Chci vás pozdravit slovy 31. žalmu, kde je psáno: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě. Pravím, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou. Vysvoboď mě z rukou nepřátela, z těch, kdo pronásledují mě. Rozjasni tvář nad svým služebníkem. Ve svém milosrdenství mě zachraň. S vděčností za to, že naše budoucnost je v Božích rukou. Přijdejme teď společně píseň z kancionálu číslo 174. Je to méně známá píseň, ale snad ji zvládneme. Prosím tedy 174. píseň.
Prosím, kdo můžete, abyste se mohli postavit k úvodní modlitbě. Pane Ježíši Kriste, přišli jsme tady kvůli tobě. Přišli jsme tady jako rodina tvých dětí, jako bratři a sestry. A děkujeme za to, že jsi náš Otec, že jsi náš Pán, že jsi tady mezi námi. Tak tě tu vítáme, Pane. A prosíme tě za to, aby si vedl celé to shromáždění, aby si každého z nás očistil, upokojil, potěšil, aby si každému z nás otevřel srdce, aby jsme mohli zaslechnout tvůj hlas. Prosím, promlouvej každému, ke každému z nás tam, kde to potřebujeme. Prosím, Pane, za to, aby celá tahle bohoslužba byla k radosti naší a hlavně k radosti tvé. Tak se ti vydáváme do tvých rukou a modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Prosím, posaďte se.
A já teď poprosím o slovíčko pro děti a poprosím děti, které jsou tady, aby přišly dopředu. Thank you.
Děkujeme za slovíčko pro děti. My teď budeme zpívat nebo poslouchat píseň skupiny. Pokud se přidáme, budeme zpívat s nimi. Během této písně proběhne také společná sbírka, jejíž výtěžek chceme odeslat evangelikálnímu teologickému semináři a děti mohou odejít do svého shromáždění nahoru. Takže prosím skupinu o píseň.
Všechno, co by si přál, chci ti dát. A tam, kde mě chceš mít, chci být i já. Otče můj, jen jsi v nebesích, buď vůle tvá. Otče můj, jen jsi v nebesích, buď vůle tvá.
Připomenu ještě některé verše 56. žalmu. Smiluj se nade mnou, Bože. Přichází den strachu, já však doufám v tebe. V Boha jehož slovo chválím, v Boha doufám. Nebojím se, co mi může udělat tělo. Denně překrucují moje slova, vymýšlejí na mě kde co zlého. Boha jehož slovo chválím, v Hospodina jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se. Co mi může udělat člověk? Bože, sliby tobě dané splním, přinesu ti oběť chvály, neboť si mě vysvobodil z jisté smrti. Což si neušetřil moje nohy podvrtnutí, abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých? Prosím teď pěvecký sbor a potom už bratra kazatele Jana Asoni o další biblické čtení a výklad Božího slova.
Slovo evangelia budu číst z Lukášova podání ze 6. kapitoly od 1. verše. Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli, jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí. Ježíš jim odpověděl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli. A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. A řekl jim, syn člověka je pánem nad sobotou. Tolik čtení z Božího slova. Než se k tomuto Božímu slovu obrátím, dvě poznámky na úvod. Když jsem vstoupil do tohoto prostoru, tak možná podobně jako na mnohé z vás, tento prostor na mě dýchl neuvěřitelným prostředím mého dětství a mládí, v němž představa, že by tady bylo kázáno evangelium a byla zpívána křesťanská píseň, to bylo cosi naprosto nemyslitelného. A tak mě překvapilo, že tento duch tady, nějak jsem ho tady pořád cítil, nevím, jestli je to tou výzdobou, která tady vlastně žádná není, tak jsem rád tady za tu kytičku krásnou, alespoň ta tady je. Tak jsem rád, že tento prostor, v podstatě velice neútulný, smíme naplnit jiným duchem, než je duch, který si mnozí pamatujete. A ta druhá poznámka včera během dne došla zpráva, že kazatel Petr Dvořáček, který tady měl také kázat a měl mít svých 7 minut stejně jako já, takže onemocněl a takže tady nebude. A co s tím? Víte, manželky kazatelů jsou na to zvyklé, na tyto věci, když přijde manžel s tím, že v neděli bude víc hostů u nedělního oběda, tak to je takové to maminko, nesu hosty, nalej vodu do polívky. Úplně nevím, jak se to dělá s kázáním. A tak jsem se rozhodl, že nebudu nalévat vodu do kázání, abych ho nějak zhustil, ale bratr Petr se rozhodl, že něco přidá k tomu, co zazní ode mě. Ale teď už k Božímu slovu. Pán Ježíš jednou procházel obilím, tak jak jsme to četli, procházel tedy polem. Učedníci přitom nevíme, jestli z hladu, anebo zkrátka jen tak z nějaké dlouhé chvíle trhali klasy, mnuli z nich zrní a jedli. A někde za bukem tam stál nějaký přikrčený farizeus, který celou dobu za nimi poskakoval a hlídal je, co budou dělat, zdali neudělají něco, co se nesmí. Zvěd farizeus, který sledoval potulného mistra a přichytil ho. Přichytil tedy jeho učedníky při porušení Mojžíšova zákona, protože jakkoliv lidé mohli trhat zrní, mnout ho a jíst, tak problém byl, že se to dělo v sobotu. A to zkrátka dovoleno nebylo. Když čteme dnes tento oddíl, tak nám to pravděpodobně přijde takové podivné, malicherné a hnidopišské a taky potřebí si uvědomit, že pro farizeje vlastně toto byla otázka života a smrti. Všechno, co se týkalo soboty, která byla takovým viditelným znamením sounáležitosti k Pánu Bohu, viditelným znamením toho, že se hlásili k Boží smlouvě, k Pánu Bohu, tak všechno to, co to porušovalo, bylo otázkou života a smrti. Tím se buď člověk stavěl do Boží smlouvy, anebo se z ní vyděloval. A proto i ta malá věc, jako trhání zrní a dát si těch pár zrníček do pusy, pro ně bylo skutečně vážné. A znovu si to potřebujeme uvědomovat, že to zkrátka malicherné nebylo. Ozvali se strážci smlouvy. do puntíku. Je potřeba ji dodržovat. A když někdo nedodrží do puntíku to, co se mělo, tak byl problém. Nakonec se ale ukáže, že strážci písma a strážci života podle písem písma dobře nečetli a nakonec je ani dobře nechápali. Pán Ježíš na to odpovídá dvojím způsobem a když to vezmu od konce, tak on úplně nakonec dodá tu poznámku, že syn člověka je pánem nad sobotou. To mohl povědět jenom pán Ježíš, to nemůže povědět nikdo z nás. A popravdě řečeno, jistě by to tenkrát stačilo. Co je potřeba víc, jestliže sám syn člověk, jestliže sám pán tvorstva, ten, který byl u stvoření, jestli řekne, je to dovoleno, tak to prostě stačí. Nebylo potřeba k tomu dodávat víc. A přece pán Ježíš, než toto řekne, to božské, syn člověka je pánem i nad sobotou, tak dodá něco, co si nesmírně lidského, co má pomoci nám. A on položí tu otázku těm, kteří ho přichytili při tom činu a říká, nečetli jste, co udělal David? Tedy nečetli jste o tom, co byste měli znát z písem? Z té první knihy Samuelovi, kde David vstoupí do chrámu, utíkal, měl hlad, měl nouzi a vzal tam ty chleby a jedl je, chleby, které měly patřit jenom kněžím, nesměli je jíst. A to navíc ještě David tenkrát lhal, a to několikrát při této události, a prošlo mu to. A nic se nestalo. Zkrátka v případě nouze byla důležitější život lidí, než zachovávání přikázání. A pán Ježíš to nijak dál nerozebírá, klade pouze tu otázku. Nečetli jste, že je možné, aby věci byly i jinak, než si myslíte a než jak definujete? Pán Ježíš tak ukazuje na to, co dodnes smíme, nad čím dodnes smíme zvažovat, totiž, že písma sama, tedy Bible sama, jako sbírka svatých písem, písma sama se brání tomu, aby byla považována, aby něco z nich bylo považováno za absolutní příkaz a nařízení. Písma sama se brání puntičkářskému dopracování života podle božích přikázání. A to je potřeba vědět. Je tady různost, je tady možné položit vždycky tu otázku. Nečetli jste? A je to obrovský nárok na nás, protože pán Ježíš tady ukazuje, jak je potřeba znát vlastně celé písmo. A vlastně celý ten postní program s církví bratrskou se snažíme znovu a znovu se dívat na písmo a zdůrazňovat, jak je důležité znát ho v jeho plnosti. Písma se brání puntičkářství a absolutním nařízením. Četl jsem výbornou knihu Richarda Rohra, jmenuje se Pád vzhůru. Vůbec tento autor, františkánský kazatel, jeho knihy mají zajímavé názvy. Zrovna včera jsem objevil další, Dýchání pod vodou. Tak se těším, až si ji přečtu. Ale v té knize Pád vzhůru Richard Rohr velice pěkně vykresluje život člověka. A ukazuje, jak pravidla a řády života jsou důležitá. A zároveň je důležitá svoboda. A říká, že to obojí. Pravidla a řády, to uspořádání našeho života je v jakémsi tvůrčím napětí se svobodou, kterou si potřebujeme v životě zachovat. A je udává určitý příklad, který se mi zdá velice podnětný, popisuje v něm život, který je jako nádoba. A není to beztvará nádoba, je to nádoba, která má jakýsi tvar. A člověk tento tvar potřebuje se mu učit, potřebuje ho získávat, potřebuje získávat povědomí o tom, jaký tento tvar je. A tímto za tento tvar považuje právě lidské zákonitosti, pravidla a řády našeho života. Člověk se neobejde bez toho, že náš život má nějaký tvar. Není to nic rozplizlého. Ano, ty naše zahrady můžou být veliké, můžou být různorodé a přece někde mají hranice. Řeka může se rozlít a přece má někde nějaké břehy a musí je mít. Náš život má nějaký tvar, jsou tady nějaká pravidla, nějaké řády. Ale ty tady nejsou sami pro sebe. Jsou tady proto, aby vznikla nádoba, která může uchovávat obsah. Hodnota a bohatství našeho života se totiž neměří podle té nádoby. Neměří se primárně pro ty řády a nařízení, ale měří se tím, co chrání a co brání a co je uvnitř nádob života, které se snažíme budovat. Nádobu svého života budujeme od dětství proto, abychom ji nějak naplnili. A tehdy, když se nádoba života naplní, začne plnit, tak se najednou začne ukazovat, že ten obsah, který je v nádobě, najednou může měnit i vnější tvar. Že ten obsah si může vynutit jiný tvar, než jak jsme ho měli uspořádán před 40, 50, 80 lety. Ten obsah potřebuje najednou přece jenom ještě jiný tvar. Může si vynutit jeho změnu pravidel a dokonce, a to říká Richard Rohr, dokonce si může vynutit porušení pravidel. Jenže, jak on potom pěkně dodá, pravidla mohou tvořivě porušovat jenom ti, kdo dobře o nich vědí a kdo vědí, proč tady byla a jsou. To důležité je obsah. Bez nádoby nemáme kam umístit obsah. A bez obsahu je nádoba prázdná. Jakkoliv můžeme být puntičkářští v dodržování všeho, čemu jsme byli vyučováni, čemu jsme vyučováni, ve chvíli, kdy ta nádoba nemá obsah, tak to je k ničemu. Písmo ví o pravidlech, písmo ví o nařízeních, písmo ví, že náš život byl stvořen k tomu, aby měl nějaká pravidla. Pán Ježíš sám dává tato pravidla a mluví o tom, že kdo zachovává má přikázání, má život. Pán Ježíš ví, že potřebujeme hranice a že je potřebí je hledat a že je potřebí je dodržovat, aby vznikl prostor, který má být naplněn tím božím obsahem. A proto Pán Ježíš říká, že ale není možné lpět, tak jako lpěli farizeové na té vnější nádobě a velice puntičkářsky a z velice dobrých motivů nakonec, z těch nejsvětějších, dnes bychom řekli evangelikálních motivů, probuzeneckých, to byli zastánci čistoty, ty motivy byly velice dobré, navrátit člověka k Pánu Bohu a přesto skončili u toho vnějšího, u nádoby. Písmo nás ale učí a Pán Ježíš nás zve k obsahu. K tomu, že ta nádoba našeho lidského srdce má být naplněna milosrdenstvím, shovívavostí, láskou, odpuštěním. A to všechno je víc než hranice a pravidla. Při zdravém duchovním i lidském dospívání lidé na nádobě, pravidlech a zvyklostech s postupem času přestávají lpět. Nevadí jim, když jsou věci jinak. A tady možná oslovují vás starší a vás nejstarší. Lidé s postupem času totiž přece mají zjistit, že záleží mnohem víc na obsahu. A s přibývajícími lety si vážíme čím dál tím víc obsahu, takže zapomínáme na to, že tady možná nějaké hranice a nějaká pravidla jsou. Protože si začínáme uvědomovat to ohromné bohatství, které v Bohu máme. Nádoba života se může měnit a pomyslíme-li teď na svůj život jako takový, myslím ten fyzický, tak tato nádoba našeho života se skutečně mění, nezůstává stejná. Nikdo z nás není stejný jako před lety, měníme se i vnějšně. Ta nádoba se bude měnit, bude jiná a je jiná, než když jsme byli mladí. A tak můžeme povědět, že církev bude jiná, než když jsme byli mladí. A když slyšíme, že jsme vstupovali do církve, která je jiná než dnes, tak je to v pořádku. Může to být v pořádku. Jsme jiní, naše nádoby se mění. Víte, a ta naše nádoba lidského života, ta nejenom, že se mění, ale ta se nakonec rozpadne docela. No, protože zemřeme. A to, co zůstane, je obsah. A na tom záleží. Pán Ježíš neměl v úmyslu zrušit pravidla o sobotě. Pán Ježíš jen chtěl ukázat na vnitřní smysl a obsah nádoby našeho života, na vnitřní smysl zákonů, nařízení, těch pravidel, které potřebujeme pro náš lidský život. Pán Ježíš mluvil o obsahu, který si alespoň v jeho době vynutil změnu tvaru. Nové víno patří do nových měchů. Ano, sánu Ježíši k tomu pánem nad sobotou přirozeně, ale pomohlo mu k tomu Boží slovo, to rozmanité Boží slovo, které písmo si zajistě nedává skou rozmanitost života. V níž smíme nalézat obrovský i vám, dým i stárnoucím, dobrý vztah k pravidlům, která naplňujeme, nádoby, které budujeme, aby byly naplněny dobrým obsahem. Takovým obsahem pravidla a nařízení. To tehdy, když se nádoba našeho života rozpadne. Tolik ode mě.
Že se nebe hroutí, zdál se mi sen o poslední pouti, zdál se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudní den. Kam běžet mám, slunce rychle chladne, kam běžet mám, mořic na zem spadne, kam běžet mám, že už je na dně v ten soudný den. Stůj, nechoď dál, času už je málo, stůj, nechoď dál, míň, než by se zdálo, stůj, nechoď dál, otevři se skálo, v ten soudný den. Pán tě zavolal, každého místo, probudíš, to byl jen sen. Tom bůhý zbudíš, to byl sen. Jen bůhý sen. Zdál se mi sen o poslední pouti, zdál se mi sen, že se nebe hroutí, zdál se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudní den. Zdál se mi sen.
stojí na své místě, zdál se mi sen. Mé svědomí je čisté, zdál se mi sen. Jen jednou jistě je soudný den.
Tak jak pověděl Petr kazatel a Soni, Petr Dvořáček onemocněl, ale abychom dodrželi ten koncept shromáždění, který navrhl, tak připojím ještě maličko slov. A jeden verš Evangelia, tedy Evangelia, prvního listu Korinským. Tam Pavel píše, všechno je mi dovoleno. Ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno. Ano, ale ničím se nedám zotročit. Zaznělo tady, že tvar nádoby je potřebné přizpůsobovat obsahu, a dokonce, že pravidla je možné i měnit, i porušit. Což pak ale nejde o porušení Božího slova, není to znak nebo projev teologického liberalismu či etického relativismu, proti kterým jako evangelikální církev tak zásadně bojujeme, to přece nemůžeme přijmout. Vždyť my jako církev uznáváme absolutní normy. Myslím, že se tady necháváme strhnout takovými trochu pohanskými pocity. Tak nějak to přece říkával Platón, když mluvil o těch svých absolutních ideích. Písmo zná jednu jedinou absolutní veličinu, s ničím a s nikým nesrovnatelnou, totiž Hospodina samého, našeho Boha. Všechno ostatní je relativní, protože všechno ostatní je od něj odvozené. Nic jiného, kromě něho, nemá svou vlastní hodnotu. Všechno je potřebné vážit vztahem k Pánu Bohu samému. Bolestí naší doby není relativizace absolutních hodnot, ale změna měřítka. Lidé se přestali poměřovat Pánem Bohem a začali měřit hodnoty sebou samými. A to je zlé. Jan Kalvín připomínal, že ty naše hříšné skutky, to vlastně není hřích, to jsou projevy hříchu. A je to tak. V otázce hříchu nejde o jednotlivosti, ale o to podstatné poškození vztahu našeho srdce. To, co zahledneme tam, kde si v hloubce sebe samých. To písmo říká, že je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Znáte asi, někdo k něčím menším zmláď napomíná, že něco bychom měli udělat jenom proto, že se to tak má. To je nám tak proti srsti, že neposlechneme, i kdybychom rozumeme, náš rozuměli, že pravdu má druhá. Ale ty emoce, ty pocity, které nás ovládnou, a my najednou bojujeme sami za sebe, za svoji identitečný. Náš Bůh naši identitě křiná, váží si ji a sám ji dostatečně ochrání. Co tedy mám dělat? Nabarvit vlasy, alkoholu, můžu kouřit? Ano, můžeš. Ale ptej se, jestli tím potěšíš svého Boha, jestli zvýší hodnotu tvého života, jak to prospěje lidem kolem tebe a Božímu království. Musím chodit do kostela? Musím se modlit? Nemusíš. Ale ptej se, proč ti to nechybí. Možná přijdeš na to, že se sám připravuješ o něco nesmírně cenného. Všechno je mi dovoleno. Ano, ale ne všechno prospívá. A nakonec to poslední. Co si s tím má počít církev? Jak hlídat, jak vést stádo, ve kterém si každá ovce může jít, kam chce? Budeme-li chtít použít ten starý biblický obraz. Inu, vrátit se k biblickým způsobům. Jsem vděčný za všechny pastýře, kteří přestali své ovce honit a znovu je zkusili vést. Za ty, kdo opustili vládu litery, která přikazovala a zakazovala, nutila k respektování hrozbou sankcí a přistoupili na způsob ducha, který předchází, dává příklad a zve. Učí následovat příklad Pána Ježíše Krista, který za nás, za všechny, sám sebe obětoval. Kéž by se nám to tak dařilo, kéž by nám k tomu Boží duch dával dostatek síly. Budeme se teď modlit. A protože bychom se v sále dobře neslyšeli, poprosil jsem po jednom zástupci z každého sboru, aby nás v modlitbách vedli. Prosím je, aby přišli sem k mikrofonu a vás poprosím o povstání.
Pane náš, děkujeme ti, že ke každému z nás přistupuješ osobně, individuálně, protože nás znáš, znáš naši povahu, naše pocity. Děkujeme ti, že se o tebe můžeme opřít, že jsi naším učitelem, lékařem, rádcem, ale především spasitelem. Také ti děkujeme za to, že můžeme svobodně vytvářet tvoje obecenství, že ty jsi uprostřed nás a že nás spojuješ svojí láskou, i když se často nevídáme. Prosíme tě za to, aby i do budoucnosti jsme směli jít za tebou a tvořit Boží lid na té dny. Amen.
Pane, jsi získal moje srdce, tak byla tvoje láska. A vždycky to poznám, když mám málo lásky, nebo jsem málo s tebou, tak vytvářím víc hranic a víc pravidel a víc všeho, v čem bych se cítila bezpečná. Ale zpětně pak zjišťuji, že to byly hradby, které jsem postavila. A nebyla to láska. Tak ti moc děkuju, že to, čím si nás přitahuješ k sobě, o čem je vztah s tebou, je láska. A ty pravidla potom je to, co můžu, ne to, co musím. Děkuji za řád, který si dal světu a který vkládáš do každého z nás. Toužíme po řádu. Ale jenom s láskou ho vybudujeme tak, aby nikomu neublížil, ani nám samotným, ani lidem kolem nás. Tak tě moc prosím, za každého z nás ukazujeme to, co žijeme. A nebylo to jen pouhý strach, že uděláme něco špatně, že něco překročíme, něco uděláme úplně naopak, než ty si přeješ. Jedině tvoje láska nám ukáže, jak si to přeješ, jak to má být správně a jak to je nejlepší pro každého z nás. Děkuji ti, že jsi naším králem, naším pánem a že jsi Bohem lásky. Amen.
Otče nebeský, tak já ti děkuju za všechna tyhle tři společenství. Děkuju ti za tu historii, kterou máme za sebou. Děkuju ti za to, že se ukázalo, že i když my jsme nevěrní, tak ty zůstáváš věrný. Děkuju ti za všechny bratry a sestry. Pane, prosím, abys nás naplňoval svým duchem, prosím, abys nám dával lásku jedně k druhým, prosím, aby jsme dokázali být libou vůní pro lidi okolo sebe, prosím, aby jsme je měli na srdci, aby jsme je dokázali provázet a aby jsme je dokázali, Pane, přitáhnout k tobě. Děkuju ti za všechny sestry a bratry, prosím tě za ochranu pro kazatele a jejich rodiny. A prosím, abys nás naplňoval svým duchem a abys nám i dával zdravé učení. Děkuji ti za to. Amen.
Posaďme se prosím a vyslechněme některá z našich oznámení. Já hned povím, že jsem nedostal nějaký ucelený soubor oznámení z Královopolské, tak pokud by bylo potřebné něco z Královopolské oznámit, tak prosím přijďte ještě někdo dopředu to doplnit. Z Betánie je potřebné oznámit, že výroční členské shromáždění se koná příští neděli 25. března od 15 hodin v Centru denních služeb pro sluchově postižené na Vodově ulici číslo 35. Velkopáteční bohoslužba 30. března proběhne od 18 hodin ve Společenském centru Brno Sever, okružní 21. Jako tradičně betánští zvou všechny na společné velikonoční pondělí 2. dubna od 14.30 v nadačním fondu Maják Dusíkova 5. Připravují také tradiční velikonoční výlet, který koordinuje Luděk Černý. A potom je vztahují námení, které přišlo vtipky položené na posledním šatnovém pultu a větší plakát vyvěšený na vstupních dveřích. Mluví se tam o ideální příležitosti se na zelený čtvrtek před Velikonocemi zastavit a duchovně i emocionálně naladit. Pašíje neboli zhudebněný velikonoční příběh očima jednotlivých aktérů. Koncert moravských solistů z mnoha denominací. Potom chci oznámit, že na Kounicově proběhne dnes členské shromáždění v 15 hodin. Prosím, nezapomeňte na to. Připomínám, že ze soboty na neděli z 24. na 25. března nastane změna. Byli svými staršovství volby. Připomínám, těmátu byli svými staršovství pověřeni k provedení volby seniora, našeho seniorátu, aby hned po skončení shromáždění přišli sem dopředu. Uděláme malé seniorátní shromáždění hned po skončení tohoto našeho společného. Pokud není jiné oznámení, tak poprosím ještě o pozvánku TVR.
M7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení, dostupné i jako aplikace na Google Play. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na M Radio 7.
Když se pojď v kancionálech číslo 365 a po této písni poprosím o závěrečné požehnání bratra Pavla Lukáše.
prosím, kdo můžete, postavte se k závěrečným slovům písma. Slovem vyslání do dalších dnů nám může být toto slovo z konce druhého listu Petrova. Kéž rostete v milosti a poznání Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. A milost našeho Pána a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je se všemi vámi. Amen. A naschledanou.